il colonialismo país al programa y el padre Joe Borch diciendo mal profesor pero tal dom fil de completa discusión y tan atfo el desarrollo político social religioso cultural y tal la independencia han discutido fu sviluppo politiku, anke kif riċerkatu, kif dokumentat fil-kotba tiegħu forti skont il-Defined Elect 1945-1964 u dan li sviluppo politiku huwa il-Blood Commission. Insellem lek ġew.
Insellem lilek u semmija tagħna.
Xi ħadd erba' qisna laqna ċ-chapter tal-kwistjoni politika reliġjuża bloti tal-interdett l-Esekuttiv tal-Partit Laburista, il-Konferenza Ġenerali u miżuri oħrajn u mbagħad li ħadet il-Knisja. U għadna li ħanitkellmu llum fuq il-Blood Commission, jiġifieri qed inċaqalqu l-ħarsa tagħna mill-kwistjoni politika reliġjuża l-kwistjoni politika biss. Meta rriżenja l-Perit Mintoff fit-58 kellna perjodu ta' tmexxija diretta
mill-gvern li kienet taħt l-ewwel taħt l-ordinanza tal-emerġenza. Umbaddit komplit ma daħil il-Kostituzzjoni ġdida fil-1959.
Naturalment, dit tip ta' t-mexija diretta ma setax tibqa' għal dejjem, naħseb kienet situazzjoni laqas kien kuntent biha l-kollox il-gvern Ingliż u laqas kienu kuntenti biha il-Maltin kif rappreżentati fil-partiti politiċi wkoll. U allura kien hemm imbuttaturi biex isir xi ħaġa u biex naraw x'pass kostituzzjonali ġdid. Għanda tiħu Malta. Għet n-interpreta sew
għal. Forse n-kwalifika ħagġa mill-li għat. Ma kienx kontent bi għal-gvern Ingliż. Ma kienx kontent bi għal-gvern Ingliż. Inħabba pressjoni li kienet t-sir. Kieku vuol diri ma kienx
jessir pressjoni fuq
Malta.
U lokali.
U anki internazzjonalment. Kieku kien kun kontent bi għal. Għax l-idea kienet li issa li Malta bil-fors waslet fistat li t-tibdil il-bazi ekonomika tagħha. Allora, twemmin kien li jekk dal eżerċizzju isir taħt it-tmexxija u kontroll totali tal-gvern Ingliż allora jkun żgur iżjed suċċess milli jkun taħt gvern Malti. Li ndemat hija u rejt li kienet interpretazzjoni żbaljata. Tajjeb ġejja mill-
Diħrafa tal-kolonializzazzjoni.
Tal-kolonializmu li jiena superjuri awtomatikament għax jiena jien u inti jien. Tajjeb. Issa, il-Blood Commission, irridu nispiegaw daqxejn waħda situazzjoni, infakkar dak li konnadna fil-passat. Li MacLeod kien iddeċida li Malta ma jistax kun tkun eċċezzjoni.
MacLeod segretarju.
Segretarju tal-istat tal-koloni Ingliż. Dak li iddeċida li Malta ma jistax kun eċċezzjoni għal-kumplament tal-imperu Ingliż, biex kien fadal minnu, u tal-policy li kienet jiġi attwat biex il-koloni jimxu lejn indipendenza. Kien jaf li kien hemm diffikultajiet kbar involuti, speċjalment ħabba l-interessi ta' difiża Ingliżi, però meta l-uffiċjali tiegħu kienu jippreżentawlu dawn il-problemi fl-aħħar data tagħlu għallhom alright, hemm il-problemi x'bajt tgħidu bil-problemi, issa ifqu għajdu li fuq il-problemi u tullu soluzzjonijiet. U waħda mill-affarijiet li kien jemmen fija kien li kien hemm ftiġa li jerġa' jiġi introdott f'Malta kemm jista' jkun malajr. Sistema ta' gvern responsabli. Imma il-problema kienet kif se tagħmilha din. U kif se tfassar kostituzzjoni ġdida li jekk jista' jkun ukoll tkun aċċettabbli għal partiti Maltin. Għax jekk inti tagħmel kostituzzjoni li mbagħad ma jaċċettawlekx il-partiti Maltin u jirrifjutaw li jħadmuha, allura m'intix ma mitlebda avvazz. Minna ħalluħa kien hemm dawk li kienu jemnu li tkun kif tkun il-kostituzzjoni li tiġi offruta lill-Maltin. Biex najtek tkun toma ħażina kemm tkun toma ħażina l-medicina, il-partiti l-ebda partit politiku ma kien jaffordja li jgħid ma jiex nipparteċipa. Tajjeb, għax kellek wara kollox biex najtek il-karrotta ta' li tista' tieħu l-gvern f'idejk u tmexxi għalmenu l-affarijiet lokali. Issa, segretarju tal-Istat, MacLeod, Ian MacLeod, għamel dikjarazzjoni fil-House of Commons fil 27 tal-Lulju. 1960, fej ħabbar li kienet se titwaqqaf il-Kommissjoni Kostituzzjonali immexxija minn Sir Hilary Blood. Sir Hilary Blood kien ġie magħżul għax kellu esperjenza twila fil-Kostituzzjonijiet u kien ukoll bniedem li kien magħruf għal mod amministrattiv kif imexxi. Tajjeb, mbagħad f'awwissu ftit ġimgħat wara ħarġu t-termini eżatti
tal-Kummissjoni
Securities of Reference. U dawk kienu biex jiffformulaw proposti dettaljati tajjeb wara li jkunu ġew konsultati rappreżentanti tal-poplu Malti u interessi Maltin oħra fuq l-aħjar metodu biex jkunu implementati jkun implementat l-istqarrija li kienet saret fil-House of Commons ta' MacLeod li għadni kif semmejt biex jiddaħlu tibdiliet kostituzzjonali f'Malta. Foldri, meta tara hekk pjuttost dawna kellhom a fairly wide field. Però xorta kellek problemi hawnhekk. Il-problemi kienu pereżempju x'mezzi se tuża biex tiltaqa' ma' rappreżentanti Maltin. Ukoll sejx hekk rappreżentanti Maltin jiddeċidu meta hawn x'miegħek. Dik ħaġa.
L-possibilità, kien possibilità se rridu jagħtu każa l-Ingliżi sewa, mhux.
Sewa. Issa, fit-terms of reference, il-Kummissjoni kienet ukoll imħollija libera biex tagħmel liema rekomandazzjonijiet trid as it saw fit, biex inkunu preċiżi kif kienu terms of reference, tajjeb, u però fl-istess ħin kienet mistennija li ma tneħħiex mit taħt għajnejha il-fatt li il-gvern Ingliż kellu ċertu responsabiltajiet għad-difiża u anki li kien għamel ċertu wedijiet lis-setturi tal-poplu Malti, ġifieri ċ-ċivil u l-pulizija, konna tkellimna dwarhom.
Ħabba meta kien direttiva li ma jikkoperawx u min jikkopera x'ħajġrilu jiġri jiddoħtu sieba anke ħabba l-istorbi li kien hemm u l-rol tal-pulizija.
Issa dak għax ħareġ pubblikament. Issa fil-Colonial Office kien hemm uffiċjali li kienu qed jagħtu l-parir li kienet ħaġa f'waqta li l-Kummissjoni fil-fatt tingħata statement iktar dettaljat ta' x'kien mistenni minn għandha. U ta' x'tip ta' kostituzzjoni kellha tipproponi biex jissudisfaw il-kundizzjonijiet li kienu semmew fil-terms of reference. Tajjeb. L-intenzjoni minnaħa tal-Colonial Office li kienu jara huma kienet li jaqdu l-proposti li kienu saru mill-Ingliżi f'Novembru ta' 1958, infakkar f'Novembru ta' 1958, kienet issejħet konferenza Londra kostituzzjonali li kienet sfaxxat.
Dik li kienu jitkellmu magħhom kamra differenti.
U kienet sfaxxat għax iż-żewġ partiti prinċipali Maltin rridu għamlu ċara li t-target tagħhom kienet l-indipendenza. Tajjeb. U rridu elementi minn dik li l-proposti Ingliżi hemmhekk ma' elementi tal-kostruzzjoni ta' Singapore li kienet miliex li daħlet fis-seħħ. Sa element importanti tal-kostruzzjoni ta' Singapore ta' minn nsemmuh da kien li kellu fih il-konċett ta' dual responsibility fejn jitlu kemm id-difiża u kemm il-foreign affairs. Li kien konċett totalment ġdid għal-Malta.
Għaxħalta ma kienx tuħsibu għandu l-affarijiet.
Le, ma setawx, il-Malti ma kellhom l-ebda sej fija. Foldi daka kien xi ħaġa importanti. Issa l-idea ta' allura x'għandu jsir, suggestions dawna tres u quddiem il-Ministri, is-Segretarji tal-Istat, responsabbli għal-difiża u għas-servizzi fl-Ingilterra, tajjeb, u qoddim il-Tesor u qoddim il-Commonwealth Relations Office. Għalfejt nsemmiħna, ġo. Ma mux dettal zejjet li mwix. U nispiega lix. Mux dettal zejjet, għax aħna. Ħafna drabi, ma natu x'każ. Li dak li tkun qed tagħmel il-Colonial Office. Ma tkunx qed tagħmlu waħda. Aħna ħarsu l-Colonial Office, l-affarijiet ħarġu mill-Colonial Office, ma d-deċiżjoni huma tal-Colonial Office. Id-deċiżjonijiet tal-Colonial Office idu jiġu cleared. Speċjalment deċiżjoni ta' din l-importanza. Mill-kabinett. U l-kabinett mhux se jgħaddihom jekk ma jkunx hemm fil-każ ta' Malta il-konkorrenza ta' daw il-Ministeri l-oħra, speċjalment tad-difiża u anke tat-teżor.
It-teżor ikun jaf kemm se tkun.
Esattament. Allora dana se jitkellmu magħhom u se jippruvaw kemm jista' jkun iwittu t-triq għad-diskussjoni fil-kabinett u jekk jista' jkun ikollhom qbil minn għandhom qabel ma tmur għal-kabinett. Tajjeb. U mhux hekk biss, id-diskussjoni li saret bejn rappreżentanti ta' dawn il-ministeri għaddew wkoll il-minuti tagħha lill-bladd. Biex jkun jaf ukoll il-konsens.
Jaħseb il-Gvern Ingliż.
Tal-Gvern Ingliż dwar dan. Blad kien jaqbel mal-idea tal-mudell ta' Singapore u fil-fatt huwa stqar ma' McCloud li dak kien mudell li kellu f'moħħu mill-bidunet u stess għax kien jara li kien jagħti avvanz kostituzzjonali f'Malta u għalhekk jagħmel aktar diffiċli biex il-partiti ma jaċċettawx dak li għandu jsi. U waħda mill-affarijiet li xtaq idaħħa l-blad ukoll u kienet tkun xi ħaġa differenti totalment, li jista' jkollok Maltin li jieħdu rwol li sa ċertu extent ikunu mhux wor ta' rappreżentanti ta' interessi Maltin, imma ta' rappreżentanti tal-Gvern Ingliż. Jiġifieri jinvolvihom fil-parti Ingliża ta' responsabilità.
Fil-imsens, nim ixċar.
Fil-sens li inti għandek pereżempju, jekk se jkollok Chief Secretary, ikun Malti. Għalkemm huwa employee tal-Colonial Office, qed tifhem ma jkunx Ingliż ieħor. L-idea hija li jkun hemm iżjed aċċettazzjoni minn naħa tal-Maltin għax hemm Maltin oħrajn involv. Dana konċett li fit-teorija jidher sabeħ ħafna. Ma jfissirx li bilforsi jaħdem. L-uniku naħseb eżempju li nistgħu naraw tiegħu da qabel fl-istorja Maltija kien meta Strickland kien Chief Secretary għall-Gvern Koloniali f'Malta. Il-periodu tiegħu għar-relazzjonijiet mal-politiċi Maltin kien diżastru.
Ġifieri m'hemmx preċedenti tajbin.
Ma kienx hemm preċedent tajjeb, imma mbagħad kien hemm l-argument ieħor li wieħed jista' jargumenta li l-personalità ta' Strickland ma kienx tgħin biex ikollok, għax ma kienx hemm in give and take. Għadri, dawna m'hemmx formuli li se tafas buttuna u se jaħdmulek żgur, hemm ħafna affarijiet involuti. Interessanti, naħseb ta' min jgħid dak ukoll li fil-Colonial Office kienu ddiskutew ukoll il-possibilità li jaraw kif iwessaw id-drittijiet Maltin b'mod li dejjem ma jistgħux jagħmlu ħsara l-interessi tad-difiża Ingliża, imma fl-istess ħin il-Maltin ikunu tagħhom dik ix-xi ħaġa ekstra fil-Kostituzzjoni. Ħa nisimgħu dak l-ħarġu.
McCloud hoped that the new Maltese constitution would be as liberal as possible, but he accepted that restrictions were necessary in the fields of defence and foreign affairs, and that Her Majesty's government's pledges had to be honoured. Thus, the Colonial Office envisaged the next Maltese government to be in complete control of all matters except external affairs, defence, and, as an interim measure, certain aspects of internal security. That included everything appertaining to the police force. Control of the police and of the civil service was seen as a formidable problem, since Maltese politicians were adamant that such control should devolve on Maltese ministers.
Jifrida li differenzi bejn il-Maltin u l-Ingliżi għadinem.
U għadinem bekxie. U għam forsi xaħġoħra li ma semmejni xaħna stess, ma ta' konnet nitkellmu dwar il-wedit li kien għamel Gvern Ingliż ta' protezzjoni, kien hemm ukoll l-istess wedit magħmulin lill-Baileys. Li dana li dana jiġi protett minn xi attentat minn Gvern Malti biex jitelfu
kontroll.
Mela aħna qed napproċċjaw sitwazzjoni fejn għandek kommissjoni se tibda taħdem u fejn hemm problemi kbar involuti. Issa
għaddejjin
f'Londra f'dan il-mument numru ta' meetings kontinwi interdepartamentali tajjeb biex jaraw x'tip ta' direzzjoni se jagħtu lill-Kommissjoni. U għadam li għamlu ċara hija ara li l-Kostituzzjoni tinkludi fiha żgur il-poter tal-Gvern Ingliż biex jekk ikun hemm ħtieġa tajjeb għal raġunijiet ta' sigurtà interna jew difiża, ikun jista' fil-fatt jissospendija l-Kostituzzjoni. Ma jkunx hemm xi constitutional provision li tagħmel sospensjoni quasi impossibbli. U talbu wkoll li kien deċiżjoni ta' dawn il-meetings li l-Kuruna tibqa' żomm id-dritt prerogativ tagħha li tammenda
tissospendi
jew tirrevoka l-Kostituzzjoni. Ma jifri ma jkunx hemm bżonn an act of parliament.
Il-gvern
imurante il-Council u jiti għal parif biex t-suspendi u t-revoka u dik ektar.
Iġveri, daw ridu kollon poteri gbar.
Issa, daw kħet jgħajdu. Ma jkollox għanna l-istess poter taħt il-Singapore Constitution. Vera, pero dan għaw koll jibqa l-fat li għadu mill-affajt il-Maltin kienu dejjem igerglu fuqha, Kostituzzjoni 1947 u d-dim, kienet li il-kuruna kella dan id-dritt. U ma maridux, u ma kienu jgħajdu jekk il-gvern Ingliż uħoss li għandha tieħed it-tip ta' passi viża fil-Kostituzzjoni ta' Malta, dan għandu jiġi dibattut fil-House of Commons Ingliż u jrid jgħaddi maġġoranza hemmhekk. Għaliex kienu jgħidu għadi? Għax huma kienu jħossu li jekk isir dibattitu l-kwalità. Il-Maltini kollhom l-opportunità li iwasslu l-ilmenti tagħhom, speċjalment il-membri tal-Oppożizzjoni, li dawna jkollhom l-ammunition biex jargumentaw fuq dak li qed il-gvern u mhux jiġi aċċettat kull ma qed il-gvern prattikament ipso facto.
U anki membri tal-gvern stess li jkollhom forsi vuċi dissententi.
Issa iva żgur s'intendi.
Għax kellha ħafna iktar forum miftuħ fil-Parlament Ingliż milli fil-Privy Council.
Issa interessanti li d-dipartiment li ma kienx jaqbel ma daw il-proposti kien id-dipartiment legali. Fih dan il-Colonial Office stess. U dak qed jgħid, stenna, tista' tinterpreta jekk inti se tkun vera, tinterpreta b'mod kemm jista' jkun ristrett il-Kostituzzjoni ta' Singapore li tagħti dal dana l-poteri, però fir-realtà mhux vera, mhux dik l-intenzjoni, mhux dik l-ispirtu ta' dik il-Kostituzzjoni. U jekk aħna se ngħidu lil Maltin li dan l-mudell, il-Maltin huma xar biżejjed u legally minded biżejjed. Li dan għajdu l-għajdu 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 il-legal office fil-colonial office, il-legal department fil-colonial office, kellu apprezzament toli ħafna tal-legal abilities tal-Maltin.
Uħna kena tradizjoni kbira.
Never underestimate, kienet waħda mill-affett li kienu jirrepetu, the Maltese legal mind. Għax if you do, se titħol fl-inkwit. Għax dawn hekk għandek li ċkien toqba legali, se jsibuha u se jgħaddu minna.
U kellu raġun.
U kellhom raġun, għax il-livell ta' prassi legali fil-pajjiż kienet għolja. Anki fejn jitlu affarijiet kostituzzjonali. Forsi xi ħaġa li ma napprezzawx ħafna drabi hija li jekk inti tqalleb anki journals ta' internazzjonali qed nitkellem ta' constitutional law, issib ħafna kontribuzzjonijiet minn avukati Maltin. Għaliri li dawna kienu meqjusin bħala kapaċi.
Sostanzja dal-għadet najdu.
Kapaċi jgħatu da' tip ta'
pariri u opinjonijiet.
Issa, barra minn hekk huma argumentaw ħaġa oħra wkoll.
Legal
Department. Skont il-Kostituzzjoni ta' Singapore, tajjeb, biex toħroġ Ordinary Council biex tissuspendiha, il-Gvern Ingliż kien l-ewwel qed ikun sodisfatt li ikun hemm teddida kostituzzjonali biex il-gvern ikun jista' jaqdi d-dmirijiet tiegħu, il-gvern ta' Singapore, jista' jaqdi d-dmirijiet tiegħu, mingħajr ma jikkontra venixxi ma jmur kontra il-Kostituzzjoni nifisha. Li dan kien kunċett diffiċli ħafna. U mhux kemm sempliċiment jiddeċiedi l-gvern Ingliż, u le dawna mhumiex jimxu kif għandhom jimxu, mela s-sospendi. Allura huma suġġerew li il-Parlament għandu jibqa' jkollu d-dritt biex jilleġiżla dwar Malta, anki f'dan is-sens. Tajjeb li jekk hemm bżonn tiġi sospiża il-Kostituzzjoni qed ikun il-Parlament li jagħmilha. Il-Kummissjoni wkoll tawhom il-parir minn qabel Tajjeb, de li di kienet kussjoni taħraq, anki feħdan il-gvern Ingliż għallu għodu attenti ħafna kif japproċjawha, u li l-partiti f'Malta kienu wkoll attenti ħafna dwara. L-partiti assolut ma ridwix, mela allura għodu attenti jekk intom tagħmlu l-kwalità ta' rikomandazzjoni kif se tpoġġuha il-klim li se tużaw u kif se tippreżentawha. Tajjeb. Il-Dipartiment Legali Ingliż ukoll beda jtella ċertu mistoqsijiet dwar il-proposta ta' li f'Malta jkunaw United Kingdom Commissioner. Għax huma kien se nitkellem dwar dan. Jekk se jkun hemm bħal minn f'Singapore dual responsibility għad-difiża għal foreign affairs. Allora qed ikollok linja miftuħa kontinwament ta' korrespondenza mhux bil-fos bil-kitba bejn il-Gvern Ingliż u l-Gvern Malti. Xi ħadd trid ikun il-medium. U allura ikun hemm commissioner. Mhux high commissioner ngħidu commissioner.
Ivita differenti mill-gvernatur?
Differenti mill-gvernatur. Qed tifhem? Issa, jekk inti se jkollok dal-kwalità ta' commissioner, da se jkollu dritt li jilleġisla wkoll fejn jitlu d-difiża u l-external affairs u huma kienu jaraw li għandu jkollu dritt. U mhux hekk biss li jkollu dritt ukoll li jagħti direzzjonijiet lill-Gvern Malti fid-difiża u external affairs fejn ma jkunx qbil permezz tal-gvernatur. Issa dan qal huwa sistema konvoluta ħafna, mhix sistema sempliċi, u tista' tagħti lok għal ħafna kustjonijiet ta' interpretazzjoni ta' prerogativi, eċetera, bejnietom. L-argument kien li f'Singapore il-Kummissarju Ingliż ma kellux id-dritt biex jilleġisla, sekk inti se ddaħħalha f'Malta. Id-dritt li jilleġisla se tkun reazzjoni tal-partiti Maltin. Il-Coin Office kien adamant meta kellem lill-membri tal-Kummissjoni fuq il-ħtieġa li huma joħorġu tarġil biex ngħid hekk dwar il-wedit li kienu għamlu l-ċivil, l-pulizija, eċetera. Tajjeb. U għal ukoll dan kien ifisser li allura qed jistennew l-Kummissjoni tara li l-ċivil, il-pulizija, il-lingwi uffiċjali, religious toleration, id-drittijiet umani u l-pensjonijiet, id-dritt tal-pensjoni, jiġu entrenched fil-Kostituzzjoni. Issa nfakkar, għal minn forsi ma jafx, li meta qed ngħidu xi ħaġa hija ankrata fil-Kostituzzjoni hija entrenched, dana ikun ifisser li ma tistax tinbidel b'vot maġġoranza sempliċi fil-Parlament. Imma jrid mill-inqas żewġ terzi tal-Parlament. U dawn għajo dim xi ħaġa għamlu ċara wkoll forsi minn ma jafx li mhix xi ħaġa li nsibuha f'Kostituzzjoni f'Maltin imma hija xi ħaġa li nsibuha pratikament kull Kostituzzjoni. Ma dawn il-Dipartiment Legali żied ukoll l-importanza li anki s-sigurtà interna għandha tkun entrenched flimkien ma l-appointment ta' rappreżentanti tal-Kuruna f'Malta jew xi bniedem ieħor li jiġi delegat biex jaġixxi f'isem. Dawna forsi daqsxejn waħda technique, boring u tekniċi, imma jekk ma ngħidulhom mhux ma nifhmux x'ikun ġara wara u reazzjonijiet li jkun hemm għal ċerti affarijiet.
Jiġifieri jekk ħanipprova nissimplifika jekk hux ħanissimplifika tajjeb. L-Ingliżi qed jippruw jilħqu bilanċ. Jagħtu seta, imma ma jitilfux il-kontroll.
Diki.
Issa fejn ħajjitpoġġa l-linja. Din hi l-mistoqsija l-kbira.
U dikha hija l-Kummissjoni mistennija ssib il-mod kif dan għandu jsir.
Jiġifieri l-Ingliżi għal mhux telqu bidejhom miftuħa għallu l-partiti tbarridu l-indipendenza ejja nimxu l-hemm.
Le, ma mhux jaħsbu terms ta' indipendenza. Jekk jien nissuspetta bil-mod kif kien jitkellem li MacLeod kellu f'moħħu li dik id-direzzjoni se tmur Malta. Però MacLeod ma sax jgħidha dejjaq sma sħabu. U qed jitkellem l-iktar li rid jasal hija li di tkun an interim constitution. S'ovvjament, interim to what? Tajjeb, u jekk inti seżiet il-poteri tal-Gvern Malti. Interim għal dik li ġejja warajha, mhux se jkunu poteri inqas, se jkunu poteri ikbar.
Għax inkella passlura.
Eżattament. Allora dik kienet ċara. Però uffiċjali fil-Colonial Office ma kinux jitkellmu bl-istess ton. Ma kinux jitkellmu fit-ton li independenza Malta hija inevitabbli. U kien hemm minnhom inġenwinament kien jemmen, vuol dire ma kienx sempliċement qed isib skuża li hija hija xi ħaġa mhux kredibbli li titkellem dwar li Malta tkun indipendenti speċjalment għal raġunijiet ekonomiċi. Tajjeb, kellek pereżempju wieħed mill-top officials fl-economic section tal-Colonial Office, li dan jgħid, ejja naqtaw dil-fiction. Għalfejn qed nitkellmu fuq Maltese economy, ma jistax ikollok Maltese economy, it's too small. U kifni
kif. L-istorja jorid kien żbaljat.
Kien żbaljat, imma vuol diri aħna naraw dak li huma wkoll dak li kienu ġenwinament ma xtaqux li ikun hawn kaos f'Malta. Tajjeb, li kienu jemnu li jekk inti tmur għall-indipendenza f'Malta, sooner or later, u problem sooner, se jkollok kaos.
Qed noqorbu li tibda program ġew. Jiġri darb'oħra kellha jrid inkomplu niddiskutu fuq il-Blood Commission forsi meta ġiet Malta u naraw kif żviluppat l-istorja kollha dwar din il-kwistjoni tal-Blood Commission. Ningrazzjak tal-kummenti tiegħek, ningrazzja Samija tagħna l-attenzjoni tagħhom. Nsemmilhom u nagħmel appuntament magħhom għal bħalhom ġimgħa saħħa.